В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна відзначає третю річницю початку Революції Гідності.
Нехай вони в нас вчаться, як любити Європу, як боротися за європейські цінності і як реформувати державу.
З якими гаслами вийшли на Майдан Незалежності сьогодні в третю річницю? І що відбувається в ці хвилини на Майдані? У нас буде пряме включення із Києва. Яким є ставлення до подій на Майдані трирічної давності на Донбасі?
Людині в голові вже засіло і сидить, що саме Майдан спричинив збройний конфлікт. Не вторгнення Росії.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Німеччині заявили, що робота для створення так званої дорожньої карти виконання мінських домовленостей про врегулювання на частині українського Донбасу відбувається з великими труднощами і доволі повільно. Іноді робляться кроки вперед, іноді, на жаль, майже так само часто кроки назад, сказав на прес-конференції в Берліні речник МЗС Німеччини Мартін Шефер. Крім того, сказав, він дуже багато роботи залишається щодо рішення озброїти спостережну місію ОБСЄ. Напередодні саміту цієї організації 8-9 грудня в німецькому Гамбурзі. За словами речника, і Україна, і Росія мають подати німецькому головуванню в ОБСЄ конструктивні пропозиції щодо цього, щоб можна було розробити план, прийнятний для всіх. Мартін Шефер також повідомив, що в передбачуваному майбутньому очікується зустріч міністрів закордонних справ 4 країн-учасниць нормандського формату України, Німеччини, Франції і Росії. Точніших термінів він не уточнив. Тим часом у Києві в адміністрації президента України повідомили, що Петро Порошенко обговорив телефоном із канцлером Німеччини Ангелою Меркель виконання Мінських угод. Вони домовилися провести зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки наприкінці листопада, повідомили на Банковій. Співрозмовники також відзначили погіршення безпекової ситуації в регіоні, обговорили підготовку проєкту дорожньої карти виконання мінських домовленостей, а також питання енергетичної безпеки і підготовки до саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який перебуває в Києві, повідомив про створення в його країні робочої групи щодо відносин із Україною, яка має розробляти способи того, як Хорватія може допомогти Україні у європейській інтеграції. Про це Пленкович повідомив після розмови з президентом України Петром Порошенком. Пленкович також зустрічався з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, і на цій зустрічі він, зокрема, заявив:
мало питання, видимо, як можемо.
Ми маємо детальніше подивитися, як Хорватія, як недавній член Європейського Союзу, може допомогти українському урядові порадами, як може допомогти нашим друзям у гармонізації законодавства з Європейським Союзом, заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Президент України Петро Порошенко заявляє, що ринок Європейського Союзу вже починає компенсувати удар по українській економіці, який завдала Росія війною і закриттям свого ринку та блокуванням транзиту у треті країни. Частка ЄС у зовнішній торгівлі України зараз становить уже 41%, повідомив Петро Порошенко під час заходів, присвячених третій річниці початку Євромайдану у Києві. Сьогодні, 21 листопада, Україна святкує День Гідності і Свободи. Як саме, про це далі у «Свободі сьогодні».
З нами у студії з новинами був Сергій Драчук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Три роки від початку Революції Гідності відзначає сьогодні Україна. 21 листопада 2013 року на Майдан Незалежності в Києві, а також на центральній площі інших українських міст, вийшли ті, хто не погодився з рішенням тодішнього президента Віктора Януковича не підписувати з Євросоюзом угоду про асоціацію. Через три роки злочини проти учасників Євромайдану досі розслідують, а угода про асоціацію з ЄС підписана, але до кінця не ратифікована. Оптимізм, однак, не втрачають представники ані влади, ані громадськості. За перебігом Дня гідності та свободи стежила Олена Римовська.
Україна і Європа значно ближче одна до одної, ніж 3 роки тому, заявив на урочистостях із нагоди Дня гідності та свободи президент України Петро Порошенко. Під час свого виступу глава держави, зокрема, нагадав, що минулого тижня Україна стала ближчою до безвізового режиму. А саме, що зелене світло цьому процесу дав Комітет постійних представників країн-членів ЄС. Також, за словами Порошенка, зросли економічні зв'язки України і ЄС. Петро Порошенко висловив сподівання, що євроскептицизм, що зростає усередині Євросоюзу, не завадить ратифікації угоди про асоціацію. І додав, Україна наразі найбільш єврооптимістична країна Європи.
Коли в окремих країнах Євросоюзу панує євроскептицизм, нехай вони в нас вчаться, як любити Європу, як боротися за європейські цінності і як реформувати державу.
Тоді як офіційні урочистості з нагоди Дня гідності та свободи по Україні тривали вранці або вдень, активісти на місцях відзначали початок Революції Гідності ввечері, наприклад, у Запоріжжі. Першим заклик зібратися ввечері на окрему від влади акцію оприлюднив у соцмережах Тимур Книж. Громадський діяч, колишній боєць батальйону «Донбас», був на Запорізькому Євромайдані з перших днів.
Сьогодні робочий день, Майдан завжди по будніх днях збирався на 18 годину. Це вже була наша традиція запорізька. Одна справа – це провладний мітинг, на якому, будемо казати, представники тих верств, які просто вийшли на Майдані, тобто через Майдан прийшли до влади або утрималися. А друга справа, коли це збирається громада міста Запоріжжя. І саме через це ми, щоб було зручно людям зустрітися і відмітити цю річницю.
А в Генеральній прокуратурі України напередодні ввечері повідомили про поїздку Юрія Луценка до Гааги для обговорення можливості розгляду Міжнародним кримінальним судом злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності. У жовтні додаткові матеріали про злочини проти мітингувальників до Гааги передали члени адвокатської дорадчої групи, громадської організації, заснованої правниками, які представляють інтереси євромайданівців і родин Небесної Сотні. Член групи, адвокат Віталій Титиш, у коментарі Радіо Свобода висловлює подив щодо поїздки Луценка до Гааги. Він розповідає, між Генпрокуратурою, правниками-активістами, які збирали матеріали для Міжнародного кримінального суду, останнім часом комунікація була практично відсутня.
В минулому році був проміжний звіт прокурора МКС, яка не знайшла достатньо підстав для прийняття до провадження за напрямком розслідування Євромайдану. Зокрема, було встановлено, що це були тяжкі злочини, але для того, щоб провадження було взято до МКС, вони мають відповідати критеріям злочинів проти людства. Саме ці докази і збирали група адвокатів.
Майдан переміг, але його цілі були досягнуті лише частково, роблять висновок соціологи фонду «Демократичні ініціативи». До 3-ї річниці початку Революції Гідності вони провели опитування експертів. Серед реальних здобутків оглядачі називають, зокрема, відновлення курсу на євроінтеграцію та часткове якісне оновлення влади. Серед поки не досягнутих цілей – повне перезавантаження влади та системна боротьба з корупцією. Експерт із довготермінових стратегій Євген Глібовицький каже у коментарі Радіо Свобода, марно сподіватися на те, що революція так швидко дасть результат.
Майдан відкрив двері в зміни. Значна частина суспільства в ці двері зайшла. Я би навіть ризикнув сказати, що критична маса суспільства. Ми є в процесі змін. Він буде дуже турбулентним. Це скорше за все зміна покоління.
Тим часом президент України Петро Порошенко пообіцяв прискорити процес відкриття музею Майдану, мова про який триває вже 3-й рік поспіль. Президент анонсував, що музей розташовуватиметься в Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні, колись частині вулиці Інститутської, де 18-20 лютого 2013 року загинуло найбільше учасників Революції Гідності. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А на Майдані Незалежності в Києві якраз ці хвилини триває акція «Марш революції». Вона присвячена 3-й річниці Революції Гідності. Пряму відеотрансляцію на нашій веб-сторінці веде мій колега Дмитро Шурхало. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаю вас. Що відбувається в ці хвилини? Як багато людей вийшло на акцію і хто, власне, координує їхні дії?
Добрий вечір, Людмила. Добрий вечір, шановні слухачі. Акція вже перемістилася з Майдану Незалежності. Ініціатори, керівники кількох націоналістичних організацій, зокрема Микола Коханівський, закликали людей піти до офісу Віктора Медведчука. Причому піти до офісу Віктора Медведчука, бо він забирався в Росію. А ще одна з вимог – це звільнення політичних в'язнів. Зараз колона йде центром Києва. Даруйте, організатори акції не дають інформації, де саме знаходиться цей офіс, до якого вас. Загалом в ході зараз приймає участь кількасот людей, щонайменше кількасот людей, очевидно, менше тисячі, але кількасот людей під прапорами націоналістичних організацій зараз крокують центром Києва. Правоохоронці їм не перешкоджають, звільняють вулиці від транспорту доволі оперативно, хода йде доволі мирно, тобто жодних інцидентів наразі не трапилося. Утім, перед цим активісти цих вищезгаданих організацій, ОУН, Чорного комітету, Правого сектору, силою прорвали поліцейські кордони біля Європейської площі, з боку Європейської площі на Хрещатик в напрямку до Майдану Незалежності, аби принести автомобільні покришки, які вони хотіли запалити. Поліція не давала попервах пронести ці покришки, але коли відбувся силовий прорив, то поліція спецзасобів не застосовувала, тобто відбулася невелика сутичка, штовханина, радше можна сказати, і покришки таки принесли на Майдан і запалили покришки на Майдані як символ того, що революція триває. Людмило?
Дмитре, щойно, коли ви говорили, ми почули доволі галасні заклики. Які гасла висувають присутні і настрої? Які настрої панують серед них?
Настрої доволі песимістичні. В людей, які зібралися на Майдані, настрої доволі песимістичні. Утім, в одних це просто песимізм, втрата, так би мовити, за втраченими можливостями, що те, за що боролися на Майдані, досі не досягли, багато претензій до влади, але в багатьох людей настрої доволі агресивні. От, зокрема, деякі ми спілкувалися з учасниками акції під час прямої трансляції, і дехто з людей казав, що забагато агресії у виступах. Гасло, поки колона йшла, то головне гасло було «Революція». Ви чули, як скандують, власне, «Революція». І зараз колона зупинилася в центрі Києва, біля метро площі Льва Толстого. І зараз тут, очевидно, можуть відбутися якісь акції. Зараз ми спостерігаємо за подіями. Люди прориваються в якісь із дворів на площі Льва Толстого.
Дякую. На прямому зв'язку колега, кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Дивіться пряму трансляцію, яку мій колега веде у відеорежимі, і ви зможете побачити більше і дізнатися більше. Наприкінці передачі ми почуємо з вами, як взагалі мешканці Києва, Сєвєродонецька і Краматорська, як вони вважають, чи що змінив взагалі Майдан за ці 3 роки? Про це ми почуємо наприкінці, а зараз дізнаємося про те, яким є ставлення до подій 3-річної давнини на Донбасі, особливо в тій його частині, що залишається непідконтрольною Україні. Яке ставлення до подій 13-14 років і чим це викликано? Про це дізнавався мій колега Олександр Демченко.
Як розповідає донеччанка Ольга, на момент початку Майдану у Києві значна частина людей у Донецьку підтримувала зміну влади в Україні. Але ще більше людей взагалі не розуміли, що відбувається у столиці. Вони стали жертвами пропаганди. Така ситуація у Донецьку залишається і зараз.
Не всі люди взагалі розібралися,
що там відбувається, що відбувається у Києві на Майдані. Тоді багато людей підтримало Майдан, не всі активно, але влада Януковича багатьом тоді сильно набридла. Просто далі люди не зрозуміли, що не тільки за Європу та асоціацію з Євросоюзом стояли люди на Майдані в Києві, що там стояли проти існуючих порядків, за те, що люди мали би право вийти, мали якісь конституційні права, які не порушуються.
Донеччанин Олександр переконаний, що у більшості людей на Донбасі по обидві сторони лінії розмежування закріпилося переконання, що саме Майдан призвів до війни. Причому така точка зору притаманна і багатьом проукраїнськи налаштованим громадянам.
Це вже не вибити з голів, мені здається, що навіть
якщо людина вже може вже прагнути повернення України, української влади, бо вона вже просто розуміє, що це буде елементарно там вигідніше з матеріальної точки зору і з точки зору того, що може і війна таким чином закінчиться, але все одно людині в голові вже засіло і сидить, що от саме Майдан спричинив збройний конфлікт, не вторгнення Росії, а саме події в Києві стали першопричиною того, що на території Донбасу відбувається війна. На жаль, це так.
Політолог, голова єдиного координаційного центру Донбас Олег Саакян погоджується з тим, що у Донецьку ставлення до Віктора Януковича та керівництва країни було негативним, але під час Майдану була використана технологія розділу України.
В Донецьку Януковича порою ненавиділи, не просто не любили.
У Донецьку Януковича ненавиділи часом більше, ніж у інших регіонах України, оскільки вся ця кланова, олігархічна, бандитська система паразитувала на тілі Сходу України не одне десятиліття. На жаль, спотикання Києва. Тому ще другий момент – образи, які були на Київ у різних регіонах. Не раз використовувався розкол України не за електоральною ознакою, а за геополітичним розколом. І це використовувалося не один рік, зокрема Росією.
Один год, в тому числі Росії на Востокі.
На думку політолога, донести істинні цілі Євромайдану для більшості населення Донбасу досі не вдалося через засилля російської пропаганди та відсутності мовлення українських ЗМІ навіть на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Олександр Демченко, Радіо Свобода.
Ось, власне, щодо пропаганди. Оголошені в розшук в Україні політики, які керували державою до Майдану, ховаються в Росії і в Криму. Вони дають інтерв'ю російським виданням, критикують нинішню українську владу в соцмережах і пророкують новий Майдан. На що вони сподіваються? Думкою експертів з цього приводу цікавилася у Москві кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Тиждень тому Сергій Арбузов, екс-глава Національного банку України, колишній віце-прем'єр-міністр України, в ефірі однієї з російських радіостанцій сказав, що де-факто третій Майдан вже стартував. Про те, що протест сьогодні – це привід влади замислитися, нещодавно говорив іще один утікач – колишній глава уряду Микола Азаров. Російський підприємець і політик Костянтин Боровий каже, що колишні керівники України розраховують на повернення. І, на жаль, за словами Борового, економічна ситуація в Україні дає їм привід сподіватися на це не без підстав.
Вони розраховують на те, що
Провалять реформи, і вони нарешті повернуться. Тим більше, що вони бачать, як у Росії це все відбувалося. Вони розраховують, що таке ж станеться і в Україні. На жаль, треба визнати, що деяке уповільнення реформ дає їм підстави так думати.
Дає їм основання так думати.
Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Міроненко вважає, що незважаючи на складності, з якими зараз стикається Україна, повернення назад вже неможливе. За фахом історик Міроненко проводить історичні паралелі.
Мені вся ця ситуація нагадує Французьку революцію. Колись після Французької революції, коли відбулася реставрація бурбонів, тоді, здається, про них сказали, що вони нічого не зрозуміли, нічого не забули і нічому не навчились. У мене таке враження, що і минулому президент України Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров, вони все ж таки так і не зрозуміли, що сталося в Україні. І не зрозуміли того, що, як на мене, Україна абсолютно вже незворотньо обрала шлях свободи.
Ставлення пересічних росіян і російської політичної еліти до Януковича і Азарова далеке від позитивного, вважає доктор політичних наук Юлій Ніснєвич.
В основному, не те, що забули, по-моєму, не дуже хочуть вспоминати.
В основному про них не те, що забули, а насправді не дуже хочуть згадувати, тому що занадто багато неприємного з ними пов'язано. Тим більше, що антиукраїнська пропаганда теж трішечки стихла в російських засобах інформації, власне кажучи. Зараз у них є важливіша проблема – Трамп.
Зараз є більш важлива проблема – Трамп.
Більшість експертів вважає, що заспокоюватися колишнім українським керівникам не варто, тому що в Україні проти них порушені кримінальні справи. Тобто спокійне життя на території Росії для них не гарантоване надовго. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А у Франції Революція Гідності відкрила очі на Україну багатьом
тамтешнім громадянам. За словами нашого кореспондента, до 2014 року для французів Україна була частиною Росії і окремо її просто не сприймали. Нині французам, які завжди були відомі своїм русофільством, не треба уточнювати, де розташована Україна і хто намагається загарбати її територію. Про ставлення французів до подій 2014 року у репортажі із Парижа, який моя колега Євгенія Руденко починає зі звукової цитати.
Тепер я знаю, де розташована Україна, що вона розділена на дві частини, а під час цих буремних подій я подивився на мапу і побачив, хто її країни-сусіди.
Розповідає Жан-П'єр, власник газетного кіоску, який міститься просто навпроти бюсту Тараса Шевченка в Парижі. Каже, що дізнався про події в Україні з газет і уважно за ними слідкував.
Те, що відбувається в Україні, це дуже сумно. Коли у країни спільний кордон із Росією, то це означає, що ви, так би мовити, у постійній небезпеці. У Путіна є амбіції, він хоче загарбати якнайбільше. Зараз він почав з України, а далі хто зна? Це все геополітика. Моя бабуся зі Словаччини, і я бував на її могилі. І знаєте, мене непокоїть Калінінград. Цей російський анклав просто у центрі Європи.
Додає Жан-П'єр. За останні роки традиційно русофільська Франція змінюється. Французи вже дуже чітко розділяють поняття російська культура і російська влада і намагаються не змішувати їх між собою. Революція Гідності привернула увагу до себе в усіх куточках світу. Для французів вже стало відкриттям, що це окрема незалежна держава в Європі, яка хоче позбутися політичного впливу Росії. Навіть журналісти зізнаються, що до 2014 року інформація про Україну була дуже поверховою.
Я небагато знала тоді про Україну, хоча я за професією журналіст. Та й не цікавилася особливо. Все, що я знала, це те, що в Україні була помаранчева революція, там була Юлія Тимошенко, а ми у Франції любимо жінок, які уособлюють свободу, спротив. А події 2014 року мені просто відкрили очі на Україну.
Розповідає французька журналістка Анієс Фавр. Анієс каже, що тієї зими вона була вражена людьми, які на морозі відстоювали свої права. Вона з захопленням слухала історії учасників Майдану, які вийшли на вулицю, медиків, які рятували поранених. Однак були і негативні моменти.
Для мене стало несподіванкою, коли я побачила в Україні Бернара Анрі Леві. Це людина-хамелеон. Він підлаштовується під різні ситуації, щоб опинитися у центрі уваги. І в Україні він став зіркою. Він був на Майдані, піднімався на сцену. Мене це вразило, бо я хотіла чути від українців, які боролися за свої права, а не суперечливого французького філософа, який розповідає, що кому робити.
Говорить Анієс Фавр. Річницю Революції Гідності щороку відзначають у посольстві України у Франції, організовують виставки, перегляд документальних фільмів, а цього року працюють спільно з українською громадою над флешмобами, зокрема «Moi sur Майдан», де французи публікують у соцмережах свої фото під час Революції Гідності і пишуть власні історії. Посол України у Франції Олег Шамшур розповідає, що французи почали цікавитися Україною. Треба лише цей інтерес підтримувати.
І Майдан, і боротьба з російською агресією стали такими, ну, поворотними моментами в історії наших двосторонніх навіть стосунків. І те, що я неодноразово казав, нарешті Україну стали сприймати тут Франції як члена міжнародної спільноти, незалежного від Росії. Це, безумовно, величезна заслуга того, що відбулося на Майдані, коли народ України показав, що він є суверенним у вправі і в виборі моделі свого розвитку.
Це був посол України у Франції Олег Шамшур у репортажі кореспондентки Радіо Свобода Євгенії Руденко із Парижа. 21 листопада 2013 року в Україні розпочалися масові протести, які згодом назвали Євромайданом. Їхньою причиною стало рішення Кабінету міністрів призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Документ підписали вже після закінчення Революції Гідності. А що ж дала і чим є для України сама угода про асоціацію, дізнавалася Тетяна Ярмощук.
Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС планувалося 28 листопада 2013 року. Проте воно так і не відбулося. Це спричинило масові протести в Україні, загибель понад сотні людей і втечу тодішнього українського президента Віктора Януковича. Чим же є для України цей документ, який підписали уже після Революції Гідності? Олександр Сушко, експерт-міжнародник, зазначає, що угода про асоціацію сприймається двояко. Є сам її текст, а також символізм, який виходить далеко за межі тексту.
Тому дуже часто, коли українці говорять про свій цивілізаційний вибір, вони згадують про угоду про асоціацію. Але коли ви почитаєте текст угоди, ви там навряд чи знайдете щось таке, що безпосередньо би вказувало на цивілізаційний вибір. Але в історичному контексті ця угода значить набагато більше.
Що ж до впливу угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економіку, то, каже Радіо Свобода, голова Комітету економістів України Андрій Новак, наразі він непомітний. Але він пояснює це російською агресією на Донбасі та відсутністю дієвих реформ.
На жаль, поки що український експорт до країн ЄС скорочується, змінюється його структура. В основному беруть в Європейському Союзі українську аграрну продукцію, причому, як правило, сировинного характеру. Це тому, що поки що Україна нічого більшого по великому рахунку на дуже вимогливий європейський ринок запропонувати на сьогодні не може.
Наприкінці жовтня Єврокомісія розширила доступ російського «Газпрому» до потужностей газопроводу «Опал», який дозволить російській стороні збільшити обсяги прокачування газу через «Північний потік» в обхід України. У Києві розкритикували це рішення, закликавши ЄС дотримуватися домовленостей про Європейське енергетичне співтовариство, а також звинуватили Єврокомісію у порушенні статті 274 угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Директор енергетичних програм Володимир Омельченко зазначає, що у цьому контексті європейська сторона дійсно порушила правові норми.
З Україною майже не рахуються, особливо коли йде мова про інтереси великих енергетичних компаній Європейської Союзу, в першу чергу німецьких компаній, які здатні пролобіювати через політиків свої інтереси без врахування так званих менших партнерів, в тому числі і України. І ці три роки це підтвердило, в тому числі події з Північним потоком 2 і з Опалом. Є треті енергетичні пакети, є, значить, угода про асоціацію, але якщо щось потрібно великим європейським компаніям, то немає такого порушення, на яке б не пішов Європейський Союз заради їхніх інтересів.
Разом з тим, наголошує Володимир Омельченко, рішення Єврокомісії щодо розширення доступу «Газпрому» до потужностей газопроводу «Опал» суперечить інтересам не лише України, але й деяких членів ЄС. Він зазначає, що Польща вже звернулася до суду через порушення статей третього енергопакету через рішення Єврокомісії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І все ж, що змінив Майдан? Як я обіцяла на початку передачі, наші кореспонденти розпитали людей в різних містах – Києві, Сєвєродонецьку і Краматорську. І почуємо відповіді. Спершу кияни.
Люди почалися почувати більш вільними, з'явилася свобода слова, більш вільно висловлюють свої думки, свої бажання. А що стосується стану в країні, війні там, це негатив, звичайно.
Країна розвалюється, сину. Розвалюється. І це вже нема що говорити. Я не бачу майбутнього взагалі в цій країні. І якби я була з сестрою і виїхала в Італію, я сьогодні процвітала б.
Щось міняється. Хотіли б бачити більш позитивних.
Свідомість, напевно, змінилася. І появилося деяке розчарування.
Стало хуже після Майдану. Ну, взагалі, якби за Майдан.
Дело в том, что у людей слишком большие ожидания. Тука, хоть его и критикуют, правильно сказал. Страна не меняется, потому что мы не меняемся. Ми міняємося, міняється страна.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від киян. А що у Сєвєродонецьку? Що змінив Майдан? Як вважають там?
Ну как я могу сказать, что уровень жизни хороший, если пенсия в людей, да и у меня 1200.
Только хуже стало. Денежные эквиваленты, цены, тарифы. 100 раз хуже.
Ну, видно изменения какие-то в лучшую сторону. Хотя многие жалуются.
Чего добились? Ничего. Жалко детей, которые погибли, вот от молодежь. За что?
И почуємо мешканців Краматорська.
Изменилась инфраструктура немножко города, что действительно транспорт, парки, которые строятся. А то, что места для рабочих, нет.
Да, особых изменений не вижу. Только жизнь стала еще хуже.
Может быть, благие намерения были, но наш менталитет украинский и наше желание прихватить то, что не ему принадлежит, вот это все и мешает жить нам. Пока не сменится отношение вышестоящих органов к жизни людей и к своей жизни, ничего не будет.
А як вважаєте ви обговорити з нами у Фейсбуці? Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. На черзі «Європа на зв'язку».